Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta...
Hola, que tal, xente recendeira? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa alma anteira, Gema Millán
e Marta López.
E chegamos ao programa número 381. Contaremos como a convidada con Esther Estévez, xornalista galega moi famosa e querida por ser a cara máis visible do programa da TVG, Digo Chueu.
Teremos a sección de teatro a cargo de Manuel Xestoso, recitaremos poesía galega e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, xa que falamos sobre a nosa lingua, poñeremos algunhas pezas da historia da lingua galega, un dos primeiros discos editados polo grupo Akenya no ano 1988. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada A Ilustre Lingua Latina.
Miñas donas e señores, nenos bellos e medianos, esta historia verdadeira xa escomeza co romanos. Era unha vez unha terra que Galicia era chamada, onde había moitas tribus nunha idade antepasada. Fabricaban xoias d'ouro de fina ouribesaría, mas as linguas ignoramos, pois ninguna se escribía. Chegaron despois de Roma xentes ben organizadas, que gañaron esta terra polas armas esforzadas. Asentaron sus romanos en cidades que fixeron, e os antigos poboadores dos seus castros descenderon. Mesturaron os dous povos vencidos e vencedores. E ao cabo dun certo tempo non quedaron máis rancores. Os romanos posuían unha avanzada cultura e adiantaron moito as artes, o comercio e a agricultura. Falaban estes romanos a ilustre lingua latina e ao cabo de pouco tempo Galicia por súa tiña. Media Europa e máis aínda falaba latín daquela, como a Horacia, como a Ovidio, como a Plauta e Columela. Mas é de todo sabido que a lingua que se falaba non era o latín escrito, aunque moito imitaba. Latín vulgar era a fala na que entonces entendía, desde o Miño ata o Danubio canta xente ali vivía. Desfeito Imperio Romano polas armas dos xermanos, a lingua foi se rompendo porque todo vai mudando.
Damos paso ás nosas axendas culturais e empezamos cada Alexandre Bóveda, a nosa asociación. O martes 29, esta actividade estará tendo lugar cando esteamos emitindo o noso último programa desta tempada, así que temos que anunciala hoxe. Organizamos unha visita guiada á exposición Moscoso Cosmos, universo visual de Víctor Moscoso, nado en Oleiros en xullo de 1936, é un artista estadounidense recoñecido pola súa produción psicodélica e cómic underground nos anos 60 e 70 en San Francisco. A presente mostra reúne a célebre serie de cartéis de rock psicodélico realizados en apenas 8 meses, durante os anos 1966 e 1967. En números da revista underground Zap Comics. E hará a exposición Tone Chouteiro, xestor e mediador cultural con 20 anos de experiencia, licenciado en Historia da Arte e especializado en arte contemporánea, e que dirixe o Festival de Cinema Fantástico da Coruña, FKM. Será ás 19 horas na Fundación Luis Seoane.
Letras Galegas 2022. Despois da merecida homenaxe a Xela Arias, a Real Academia Galega acordou adicarlle o Día das Letras Galegas do ano 2022 a Luisa Villalta, socia de honra da nosa agrupación dende o ano 2004, data do seu temperán falecemento. Levábamos anos reclamando este recoñecemento a esta moi querida profesora, poeta, violinista e tamén dramaturga. Tamén nos congratulamos de que haxa máis mulleres nesta celebración.
E a quenda agora da Xenda da Coruña, empezamos co eito audiovisual. A nosa cita semanal co CEGAI é hoxe mesmo ás 19:30 horas, que é cando proxectan o Conto de Verán, dirixido por Eric Romer en 1996, no ciclo dedicado a este singular autor.
Irritado pola súa vellez e aburrido da súa monótona vida, Jacobo Kaplan é invadido pola angustia do esquecemento. Un chiringuito de praia darálle a última inesperada oportunidade de lanzar a súa vida unha aventura épica e extraordinaria. Diso trata Mr. Kaplan, a película uruguaya de 2014 dirixida por Álvaro Beckner, que poderá verse estes días nunha das salas do cine do Fórum Metropolitano.
Porque na outra sala poderemos ver a película holandesa de 2011 O secuestro de Alfred Heineken. O director da famosa fábrica de cervexas foi secuestrado en 1983 en esta película e protagonizado por Rutger Hauer. Estas dúas fitas poderán verse dende o xoves 24 ata o sábado 26 nos horarios habituais destas salas.
E imos solo coas artes escénicas. O Festival de Teatro Galego Celso Parada do Carballiño pon en marcha o Impromaxín, un encontro que reunirá improvisadoras galegas e portuguesas no primeiro torneo galego-portugués de improvisación teatral, un formato a medio camiño entre o teatral e o deportivo, onde as participantes medirán as súas habilidades escénicas e o público escollerá quen é a máis talentosa. A semifinal terá lugar o venres 25 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
A Asociación Galega Cultural e Xuvenil Curumin Capoeira organiza unha gala de capoeira co título Non nos rendemos, para darnos ánimos ante a situación complexa que estamos vivindo. Podredes gozala o sábado 26 ás 19:30 horas no auditorio do Foro Metropolitano.
E imos coa música. A Agrupación Cultural do Naire organiza unha pequena mostra de como era a vida no século XIX, comenzos do XX, no rural galego, pasando polos diferentes ciclos do ano e tamén da vida, cantos e bailes de matrimonio, arrolos, de arriero, etc. Este espectáculo titúlase Adonarai Temeu Ben. Será o domingo 27 ás 20 horas no Teatro Colón. A entrada é de balde con convite.
O venres 25 haberá na cidade dous concertos que teñen boa pinta. Belén Taxes presenta o espectáculo Resintonizando a Música Tradicional ás 19 horas no Ágora. E o grupo vocal Entrelas actúa ás 20:30 horas no Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón.
E rematamos a Xenda Cultural Coruñesa falando, como sempre, das exposicións. Bulide, porque esta semana rematan dúas exposicións. A primeira, que foi prorrogada varios meses, ten o título Vestir épocas, 1860-1960. A colección González Mouro e clausúrase este domingo 27 no Museo de Belas Artes. A outra é a exposición Tarot, con pintura, escultura e grabador de Emilio Celeiro. Pode verse ata o vindeiro martes 29 na Asociación de Artistas Plásticos Galego, cita en San Andrés, número 28.
Imos agora á Xenda da Galiza. Empezamos por Ferrol. O grupo de teatro Atalaia pon en escena O Rei Lear, un texto universal no tempo e no espazo nunha montaxe igualmente atemporal. Shakespeare móstranos unha vez máis que as paixóns e os instintos humanos non cambian pese ao paso do tempo. Será o venres 25 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
E imos a Lugo. O Observatorio Festival, un evento multidisciplinar no que cohabitan a música, arte e a natureza, terá lugar os días venres 25 e sábado 26 de xullo na Praza Maior. Xa se confirmou a presencia de Brava, Boom Motion Club, Chico Blanco, Colectivo da Silva, Delantal Perasjeta, Love, Megancito el Guapo, Mori, Muévelo Reina, Pálida, Pantocrátor, Rubowski, Sencera, Modet, Vera Fauna e Vicky Vándala.
E pegamos un chimpo a Vigo. Unha semana máis, a Xenda Cultural Olívica segue eclipsada polo festival Terraceo. Agora é a quenda da versión acústica de La Bien Querida, venres 25, e El Canca, sábado 26, cantautor, ben querido nesta emisora. Como sempre, será ás 20 horas na terraza do Auditorio Mar de Vigo.
E viaxamos agora ata Santiago. Derrick May é unha das maiores figuras vivas da música electrónica. É unha das poucas en calquera xénero que axudou a crear un estilo que cambiou o son e a forma da música popular en todo o mundo, o techno. A Wasanga é para todos aqueles que dormen, reparan corpo e mente de noite e viven ao máximo do día. Viva a electrónica diurna. Actúa o xoves 24 ás 15 horas na Sala Capitol.
E imos a Ourense. No fantástico Museo Arqueolóxico Provincial destacan sempre unha peza cada mes. Nesta ocasión é un vaso votivo atopado no ano 2007 no Castro de Castromao, no Concello de Celanova. Pode verse ata o mércores 30 de xuño.
Baixamos ata Pontevedra, onde os novos espectáculos de Strand titulase Strat, o violinista rebelde. Combina clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc. Todo cunha asombrosa e potente posta en escena. Strat está formado por 5 músicos, liderados por Jorge Guillén, violinista principal dos diferentes grupos de Ara Melikian. Será o sábado 26 ás 20:30 horas na sede da Fundación.
Esta vez, para rematar, convidamos a unha comarca anteira, a Ribeira Sacra, porque o sábado 26 comeza o primeiro Festival Internacional de Guitarra da Ribeira Sacra. Os concertos terán lugar en varias ubicacións, como Monforte, Chantada ou Sober, por exemplo. Comeza este sábado 26 ás 20:30 horas no Auditorio Edificio Multiusos de Monforte de Lemos, co mítico guitarrista David Russell.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirande, poderosa. O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Acabades de escoitar o poema titulado A Fala, de Manuel María, publicado no ano 2001.
Chegamos ao final doutra tempada máis de recendo. Polas circunstancias tan especiais que todos vivimos por mor da pandemia, esta tempada foi moi diferente a todas as demais. Non podemos traer aos convidados ao estudio Xosé Couso de Coaque FM, pero aproveitamos para falar con persoeiros que residen en toda Galicia e non son a comarca da Coruña. Estas entrevistas na distancia, por chamalas de algún xeito, permitíronos vivir grandes momentos como o que imos ter hoxe. Esta tarde recibimos a visita virtual do gran fenómeno na promoción e no coñecemento do galego dos últimos anos. Hoxe temos connosco a xornalista Esther Estévez, a cara visible do programa da TVG e fenómeno viral Digo Choeu. Este espacio televisivo vén de recibir o recoñecemento da mesa pola normalización lingüística polo seu traballo de difusión da lingua galega.
O Digo Choeu comenzou a emitirse na TVG en xaneiro do ano pasado. É un programa curto do que en cada emisión tenta resolver dúbidas máis comuns entre os galegofalantes. Do mesmo xeito, que axudan a desbotar erros comuns, se dan alternativas a palabras ou expresións que non pertenecen ao galego. Digo Choeu comenzou a súa andaina na TVG, pero de seguido deu o salto ás redes sociais, sendo TikTok a rede de moda entre os máis novos, onde tivo o seu maior impacto. O maior éxito de Digo Choeu, cremos nós, xa nos corrixirá a nosa convidada, foi a súa facilidade para conectar cos máis novos e conseguir que sigan contidos en galego e recuperen o agarimo pola lingua. Recentemente, Digo Choeu tamén conta cunha canle en Twitch, ou como se pronuncia, xa non sei. Todos os luns e mércores podedes conectarvos a Twitch a partir das 10 da noite, Os luns convidan a un rostro popular e os mércores podemos aprender un apuntamento lusófono da man de Esther Estevez e do actor portugués Rodrigo Paganelli. Digo choeu e o froito do traballo de Esther Estevez, Carlos Amado e a lingüista Rocío Pérez. Sen máis demora, damos a benvida á presentadora e xornalista Esther Estevez. Moi boa tarde, Esther.
Hola, boas tardes, que tal?
Pois nos encantadísimas de recibirte aquí virtualmente na FM.
Bueno, eu tamén encantada de estar aquí con vos. Nada, deixéchelo todo perfecto, eh?
Sí, non hai nada que corregir.
Non.
Porque, a ver, para nós tamén é moita responsabilidade. Pensa que imos entrevistar a unha correxidora profesional.
Nada. A responsabilidade é miña, que teño a presión, como ahora teño ese San Benito, como digo eu, de ser a do galego, que teño que falar perfecto, e iso é un pouco difícil, falar como dicionario, entón, bueno, que a presión teño eu, non a teñades vos.
A ver, para principiar, como nace a idea de crear un espazo, como digo, choeu?
Pois, como ben dicías, que mencionaches aí os tres membros do equipo, Carlos Amado, que é o coordinador de Contidos Web, que é onde eu empecéi cando cheguei a tele, é onde eu empecéi, el foi que tivo idea, sempre quero remarcalo porque ao final, bueno, coñécese a min porque son a cara, vaya, do proxecto, pero sen el non existiría o Digo Choeu, así que, bueno, ocorreuse a el que quería facer algo en relación co galego nas redes sociais da Televisión de Galicia, algo pois pa algo curtiño, adaptado así ao que se consume hoxe en día nas redes, porque somos moi de pasar dos vídeos, de non ler ata o final os textos e demais, entón pois eso, formatos breves. Pois para que non só o público, sino tamén todos nós, incluídos nosos traballadores de TVG, melloráramos o noso galego, que sempre temos moitas dúbidas, temos erros, temos axuda na tele de lingüistas, que fan boa falta, porque, bueno, sempre se intenta que na televisión pública se fale e se escriba o mellor posible. Entón, pois, así naceu o Digo Choeu, para mellorar con vídeos curtiños e dunha forma un pouco divertida o noso galego día a día. Como ben dixeches, estamos no equipo Carlos Amado, Rocío Pérez, que é a nosa lingüista, e eu.
Uh-huh. Esta vez, tiñan algún referente en mente, unha fonte de inspiración?
Home, a ver, ao final eu creo que cando se empeza un proxecto sempre te baseas en cousas que xa viches. Eu creo que non había nada en concreto. Bueno, en galego xa chego que non, pero non quizáis algún vídeo en inglés ou falando sobre lingua e demais, pero bueno, eu creo que foi máis ben unha mestura do que se ve hoxe, dos vídeos que se fan populares hoxe, sobre todo eso, sumando formato breve con un pouco de así, bueno, unha forma desenfadada de contar as cousas, non? Salirse un pouco da seriedade do que pode ser a tele ás veces e facelo un pouco, pois, eso, ameno. Non che sabría dicir unha fonte de inspiración en concreto, pero eu creo que sempre nos baseamos no que máis nos gusta como consumidores.
Uh-huh. E como foi para ti unha rapaza moi noviña e case recén chegada a TVG poñerse diante deste proxecto, diante da cámara? Non sabemos se pasaches algún casting ou como foi a cousa.
Non, a ver, eu sí que fixe unha proba para empezar en TVG, ou acabei a carreira, presentei unha proba para unha bolsa que ofrecían aquí e foi a proba que fixen, pero non era unha proba para o Digo Choeu, porque o Digo Choeu ainda non existía daquela, nin a idea, nin nada. Entrei para traballar nos contidos web da CRTVG, no espazo de informativos. Para isto non houve unha proba en sí. Eu creo que Carlos Amado tiña claro que quería alguén, bueno, unha persoa nova. Agora, a verdade é que temos moitas caras novas, estamos moi contentos porque no departamento de redes hai moita xente nova, pero daquela non había tanta xente, entón, pois, eu creo que eso, Carlos quixo tirar de min porque eu acababa de empezar. El sempre di que teño bo galego ou boa fonética, entón, bueno, non falo perfecto normativo, pero como sempre estive en contacto co galego, pois supoño que será por iso. Como foi poñerme aí de cara do Digo Choeu? A verdade é que se me din a onde iba a chegar o Digo Choeu, igual me asustaba ao principio, porque, claro, non, naide esperaba que fora chegar ao que chegou, non? Pero bueno, nada, nós, eu empecé o proxecto con toda a ilusión, xa vos digo, sen saber que íbamos conseguir o que conseguimos, e para min era un reto. Eu, ao final, inda que xa fixera algunhas prácticas e demais, eu estaba moi cohibida ao principio, así que para min foi un aprendizaxe, e segue sendo un aprendizaxe, porque, aparte de non parar de aprender palabras todos os días, tamén aprendo como comunicadora, vaya.
Uh-huh. En un principio o espazo estaba xa orientado cara aos mozos e as mozas, vamos, cara a mocidade, ou iso fose definindo segundo avanzaba o programa?
Nun principio, bueno, agora quizás sí que nos enfocamos máis aos nenos porque vemos que bueno, que tivo éxito aí e queremos seguir enganchando a rapazada toda. Pero nun principio eu creo que non estaba destinado a ningunha idade en concreto. Ao final eu creo que é un formato que é fácil que o vexa tanto unha persoa nova como unha persoa máis maior. Entón, nós o que queríamos era que fora atractivo para cualquera. O que pasa é que, para a nosa sorpresa, vimos que nos colexios, que o empezaban a usar como material para reforzar así as clases de lingua galega, bueno, que os propios nenos que se interesaban por buscar os nosos vídeos nas casas. Entón, pois, a partir de aí sí que fomos focalizándonos máis na xente nova. Pero creo que ainda a día de hoxe, home, sí, estamos máis enfocados na rapazada, pero creo que é un contido que pode ver cualquera, vaya, que lle pode gustar a cualquera.
Uh-huh. Esther, o voso é un programa didáctico, pero cal é o segredo para mesturar coñecemento e entretenimento?
Pois, a ver... o segredo, pois, eu creo que sempre dicimos, bueno, eu sempre digo que o equipo do Digo Cho eu, desde o minuto un, lle puxo todo o cariño do mundo ao proxecto, porque ademais somos tres persoas que lle temos xa de por sí moito cariño ao galego. Bueno, gustonos moito a idea de empezar este proxecto, entón, pois, botámoslle moitas ganas. Entón, eu creo que o segredo está en eso. Primeiro, que che guste o que faz, porque entón vais notar, cando faz algo que che gusta, nótase. E logo, pois, non sei, eu creo que xa de por si o segredo é eso, non? Mesturar, explicar algo que quizás a priori pode parecer un pouco máis aburrido, non? Porque ao final, se falamos de estudar, pode soar aburrido. Pero se lle metemos un factor aí, pois, non de escachar carrisa, pero bueno, de así como se estuveramos, eu que sei, tomando algo, falando así entre nós e tal, pois eu creo que ese é o segredo, non? Combinar algo que a priori pode ser un pouco máis serio ou máis aburrido, pois meténdolle aí un pouco de gracia, tamén demostrando que eu mesma me equivoco e me sigo equivocando, e pasarán os capítulos e seguirei me equivocando. Creo que foi un acerto tamén meter tomas falsas, porque como que fai máis natural todo. E a xente, ao ver que eu tamén me equivoco, tanto a hora de gravar como a hora de dicir certas palabras, ou que me sorprende tamén algunha explicación, pois eu creo que a xente se pode sentir identificada e pode conectar máis ca mensaxe que lle estamos transmitindo. Entón, bueno, eu creo que o segredo pode ser eso, a naturalidade e o cariño co que facemos o traballo.
E como decidides que expresión ou que erro común ides analizar en Digo Cho Eu?
Pois temos unha lista xigantesca desde alá decembro de 2019, que foi cando se lle empezou a dar voltas a este proxecto, antes de que empezara, en xaneiro, ata hoxe. Dicir, vamos anotando calcara de nós do equipo palabras, pois, nas que nós temos dúbidas, ou nas que nós nos equivocamos, ou que nós imos por aí escoitamos e dicimos, ai, pero como dixo isto, se isto non é así? Ou tamén dúbidas, que agora, a través dos comentarios das redes sociais, tamén é moi fácil puñerse en contacto con nós. Entón, ás veces igual non damos contestado todo o tan rápido como quixéramos, pero sí que imos anotando todo o que podemos e imos facendo capítulos según imos podendo, claro. Entón, iso, as ideas veñen desa lista. Imos collendo cada día unha palabra e imos facendo os guións e os capítulos.
Claro, entón esta boa comunicación tamén cos vosos seguidores tamén fai que vos permite, non? Que saber cales son os intereses dos vosos ouvintes, dos vosos seguidores, non?
Sí, a verdade é que, bueno, xa de por sí, responder certas dúbidas que nós mesmos tiñamos, eu creo que xa é de interese porque son dúbidas que ao final pode ter cualquera persoa, non? Pero se xa un seguidor noso ve que lle contestamos especialmente ao que ele nos preguntaba, pois eu creo que fai todo pois moito máis, bueno, creas ese feedback, está moi ben estar en contacto cos seguidores, sobre todo dende que empezamos en TikTok, que incluso pode responder mencionando o comentario, entón pois esa persoa vai ver que bueno, que lle estás falando a ela e demais, entón é todo como máis persoal, non sei, está ben estar así en contacto cos seguidores, claro.
Moi ben, Esther, pois agora imos facer unha pausa nesta interesante conversa para falar co señor Manuel Xestoso, que é o noso correspondente da sección de teatro, e antes de falar con él, imos gozar coa súa sintonía.
Paguen todos a verbena de onde nunca pasa nada.
Hola Manuel, moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Como estás?
Pois aquí moi ben, sabes? Pasando unha tarde estupenda con Esther Estévez e agora contigo, que nos queras contar.
Bueno, pois vamos a ver. Hoxe quería falar un pouco tamén de lingua, quería falar un pouco de Portugal, quería falar de Cangas e quería falar de Feixó. De Feixó de Araúxo, que é o autor dunha obra coñecida como Entremés famoso sobre a pesca do río Miño. A xente que nos movemos alrededor do teatro, directamente dentro do teatro, temos fama de que sempre nos estamos queixando. Ben, 2021 eu creo que é un dato, unha data importante para o teatro galego, e creo que non se está celebrando como merece, porque ese entremés famoso da pesca do río Miño, que é a primeira obra de teatro íntegramente en galego que conservamos, cumple este ano 350 anos. Creo que é sorprendente que non haxa máis noticias ao respecto, pero sí que temos polo menos a alegría de que o Centro Dramático Galego vai facer unha versión, vai facer unha versión escénica desta obra que se vai estrear o día 10 de xullo en Cangas, na Mostra Internacional de Teatro de Cómico e Festivo de Cangas. Creo que, bueno, que paga a pena achegarse ata Cangas ou polo menos esperar a que a obra pase por cerca de casa para vela, porque, en fin, creo que é unha cousa interesante ver onde están as orixes do noso teatro. Creo que todos sabemos, non, o entremés famoso sobre a pesca do río Miño fala dun conflicto que teñen pescadores galegos portugueses, é dicir, que o teatro xa nace un pouco, o teatro galego nace en diálogo con Portugal. E dicía que, insisto, en que 2021 é unha data importante, porque ademais dese 350 aniversario do entremés, tamén cúmplese 25 anos de Terra de Lobos. Terra de Lobos foi a primeira coprodución que se fixo entre unha compañía galega e unha compañía portuguesa, entre a compañía Teatro de Ningures de Cangas e a compañía Teatro do Noroeste de Viana do Castelo. E daquelas, aquela estrea, que era unha adaptación de Ferrín, dun conto de Ferrín, levou á creación dunha cousa que se chamaba Teatragal, que era un foro no que dramaturgos, actores, xente desde o teatro dunha beira e doutra do Miño, pois se xuntaban para debater cal sería o futuro ou un posible futuro das dúas dramaturxias, dos dous teatros, o galego e o portugués. Aquilo foi esquecéndose un pouco, durante anos a cousa non pitou moi ben, parece que agora sí que volvemos a ter certos contactos co teatro portugués, co teatro portugués, co teatro galego, e creo que vai ser na propia Mostra de Cangas, vai ser facer un día un debate na que estarán invitadas moitas persoas que estiveron ali hai 25 anos e máis outros novos que non estiveron, pero que andábamos por aí cerca, rondando. E, bueno, creo que unha data interesante para celebrar e para tratar de achegarnos un pouco a ese teatro portugués que é casi sempre un desiderato, sempre estamos piando con Portugal, a terra irmá, pero poucas veces chega a cristalizar en colaboracións ou en proxectos conxuntos. Desta vez, pues bueno, temos esa oportunidade. Esquecía dicir que tamén a Compañía de Teatro de Braga é a que coproduce co Centro Dramático Galego esta adaptación desa primeira obra de teatro en galego, entre mes famoso da Pesca no Río Miño. E, bueno, creo que é unha oportunidade para chegarse e ver cal pode ser o futuro desas dúas beiras do Miño na arte dramática.
Pois, excelente recomendación. Querenos contar algo máis ou xa rematamos aquí?
Pois podía contarvos moitas cousas máis, pero bueno, seguindo nesta liña, que ademais facíame gracia porque facía de referencia a este novo festival de improvisación, este novo concurso de improvisación.
Sí,
de,
sabes que nos lle damos moita importancia ao teatro aquí na Alexandre Bóveda.
Sei, son perfectamente consciente e bueno, pois tamén podo recomendarvos outra obra que vai polo mesmo camiño, unha obra da dramaturga galega tamén de Cangas, curiosamente, Vanessa Sotelo, que se chama Especies Lázaro, que acaban de estrear na Malla e vai estar tamén na Mostra de Teatro de Cangas. É unha obra feita por unha compañía galega unha compañía portuguesa sobre unha autora, o texto dunha autora galega que tamén dirixe a produción e cun actor galego. Xuntanse dous actores portugueses cun galego e é unha obra que paga a pena ver e que un pouco reincide nese camiño de colaboración entre os dous países.
Pois, Manuel, como hoxe estamos a facer o penúltimo programa da tempada, teremos que despedirte tamén. Esperamos escoitarnos na próxima tempada recendeira.
Aí estaremos.
Pois nada, un bico, unha aperta forte.
Moitas grazas, un bico.
Feliz verán.
Igualmente.
Despedimos a Manuel Xestoso, agradecendo como sempre as súas crónicas interesantes sobre o mundo do teatro, e retomamos a interesante tamén conversa con Esther Esteves, a nosa convidada de hoxe, xa sabedes, xornalista e presentadora do exitoso programa Diego Choeu da TVG. Imos falar un pouco de como foi o chimpo, o salto a TikTok, Esther. Porque, a ver, eu teño aquí no guión, a ver que pensas ti desto que me pasaron a min, que me chivaron, que ao principio estabas moi segura de producir contidos para TikTok. Pero, bueno, o voso éxito... estou buscando unha palabra que é impepinable porque non me parece moi radiofónica. A ver se me ajudas.
Pero eso non sei se é moi galego.
A ver se me ajudas.
Abrumador non é moi galego.
Éxito seguro, eu que sei. pois sí, tens razón no que tes aí apuntado. Sí que é verdade. Non é que non estuvera segura, que eu de momento levo feito todo o que se me propuxo, porque creo que hai que facer de todo nesta vida. O único que, claro, a ver, eu non partía de facer televisión, eu estaba xa facendo vídeos de redes, non? Pero parecíame que ir para TikTok, eu non o vía, no sentido de... eu sabía que tipo de contido se facía en TikTok, que, bueno, logo vi que se fan moitas máis cousas, pero o que a mí me soaba de TikTok era bailes, cancións, algo máis así, bastante diferente ao que era o Diego Choeu. Entón, claro, eu non vi a forma de adaptalo, pero tamén porque eu estaba pensando en meter tal cual o Diego Choeu en TikTok. Eso non ia funcionar. O que estamos facendo é facer vídeos só para TikTok, porque sabemos que certas cousas funcionan en TikTok e logo en outras redes pues funcionarán outras cousas. Bueno, pues aí teño que agradecerlle unha vez máis a Carlos Amado que tirara de min pa empezar en TikTok, porque, bueno, a verdade é que ele é unha persoa moi creativa e todo que fai, todo que me propón, pues acaba resultando boa, así que, bueno, agradecerlle a él.
E agora como valoras o éxito do TikTok entre a mocedade? Non sei se ti queres recomendar outras contas de TikTok para isto, para a difusión do galego?
Pois, efectivamente, bueno, ao final foi un acerto empezar en TikTok. De feito, eu creo que, a ver, falar de cifras nunca se me dá ben porque ao final están variando cada pouco, entón, bueno, pasamos dos 100.000 seguidores xa fai un mes e pico, bueno, non sei cuánto... Dime.
Parabéns, parabéns. Hay que facer unha pausa valorativa. Os seguidores son moitísimos, sí, parabéns.
Sí, é unha animalada, por iso que eu non pensaba que foramos empezar en TikTok e que fora aí tamén. Creo que foi un acerto meternos nesa rede, ou igual que en Twitch, que tamén, se queredes, podemos comentar logo, porque ao final é donde máis xente nova hai, e é unha forma diferente de comunicar tamén. A verdade é que, sempre digo, costoume empezar en TikTok e agora é quizás onde mellor o paso. Porque ao final, a ver, eu facendo Digo Show paso super ben, pero o TikTok é volverse loucos, entón a mí que son cántame.
Vais a falar Marta ahora.
Esther, pois hai que falar... Sí, sí, eso, pues o Twitch este que nos ibas a falar, sí. ¿En qué se diferenza, no? Pues o Twitch, do espacio que podemos seguir na Tubega ou do TikTok, que nos non estamos moi postos así en estas redes, así que explícanos un pouquiño.
Pois a ver, a principal diferenza é que en directo, entón ao ser en directo pode a xente estar falando con nós, podemos estar incluso nunha conversa eu coa xente que nos está vendo, a xente do chat. E logo outra diferenza tamén é o tempo, que un directo en Twitch sempre dura bastante. Nós, a verdade, é que tiñamos en mente que durara unha hora os nosos directos, estános durando dúas aproximadamente, porque eu cando engancho a falar non paro, entón, bueno, é un problema que teño. Pero nada, a verdade é que tamén outra maravilla estar aí, é totalmente diferente, por iso que vos digo, por ser en directo, é porque é moi largo, en comparación aos vídeos de un minuto, claro, pero ten a súa... Ten, todo eso fai que teña as súas cousas positivas, porque, aínda que quizáis, claro, a min cústame falar normativo, porque son dúas horas, e, claro, alguna palabra sempre se vai escapar. Pero gánase en naturalidade, gánase en pues, botar unhas risas que a persoa que traes de invitada. Sempre pasa algo, ou entre eu e o invitado, ou co chat. Entón, pois, para min é que, de verdade, non o vexo como... Eu xa de por si, eu digo, xa non o vexo como un traballo, pero Twitch, ainda menos. Porque métome aquí... Ya como si estuviera por ahí de festa o tomando algo así con gente, como que se me pasa súper rápido, al mismo tiempo estamos aprendiendo, con lo cual es una maravilla. Entonces, pues yo creo que también es fantástico estar en Twitch, vaya.
¿Y por qué decidiste hacer un apuntamiento lusófono?
Pois eso ven xa de atrás, porque cuando no primeiro mes do Digo Chueu, creo, xa sacábamos algún vídeo. Dentro deses vídeos pequenos dun minuto, había unha pequena parte dedicada a facer unha comparación co portugués. Ben fora, para dicir que en portugués se dicía igual esa palabra ou o contrario, que en portugués non existía esa palabra e se dicía de outra forma. Para ver as semellanzas que nos diferenzamos do portugués. Entón, como sempre estábamos co apuntamento lusófono, o coordinador Carlos Amado decidiu que estaría ben pues, que eso tamén estuvera presente en Twitch. Foi el a quen se lle ocorreu bueno, contactar con este rapaz, que a verdade é que bueno, é fantástico, Rodrigo. Pon as cousas super fáciles e ademais é que estou, ainda que parece mentira, porque parece que me costa un montón, pero eu pouco a pouco vou aprendendo portugués. E así foi. Entón, pois, cando se falou de todo o tema, empezar a facer directos e demais, considerouse eso, facer un día sobre galego, preguntas sobre galego a xente, bueno, cada luns a unha persoa, e logo os mércores dedicado ao portugués, e a verdade é que eu disfruto moito.
E tedes pensado aumentar máis a familia do Digo Chueu?
Home, non, de momento non, pero como isto está en constante cambio, tampouco che vou dicir que non. Quero dicir, eu creo que fai tres meses non sabía que iba a haber un apuntamento lusófono en Twitch. Quizáis fai tres meses ni siquiera sabía fijo que iba a haber Twitch. Entón, isto está cambiando sempre. O día de mañá aparecerá a rede fularita, empezaremos nesa rede tamén. Ese é un pouco o objetivo. Ao final, eu creo que o bonito do Digo Chueu é que vai evolucionando, porque se os vídeos foran como os primeiros, se nos mantuveramos aí e non foramos, pois eso, evolucionando cara onde vai a xente, porque hai que ir onde está a xente, eu creo que non, nin estaríamos disfrutando tanto, nin a xente estaría disfrutando tanto con nós. Entón, eu creo que a día de hoxe non hai ninguna novidade, non te podo dicir se vai medrar a familia ou que sexa, pero que vai seguir en cambio constante, eso seguro.
E como vai a audiencia nunha rede tan exixente chea de contido como Twitch?
Pois depende un pouco do día, porque como dices tú, é exixente, porque a día de hoxe hai moito, bueno, xa de por sí en Twitch hai moita oferta de contido, pero fora de Twitch tamén, quero dicir, ao final hoxe podemos ver o que queiramos, cando queiramos, en certo modo ver algo en directo, pois é difícil. Aínda así, non che sei dicir cifra exacta, porque vai variando, quero dicir, o día que máis audiencia tivemos foi o día da inauguración, que contactamos con colexios, entón o feito de que hubera, bueno, de ter falado cos profesores para anunciar iso, fixo que tuveramos un montonazo de xente véndonos en directo, e logo pois vai variando, pero a verdade é que sempre son cifras bastante que se manteñen, vaya. Quero dicir, inda que un día teñamos máis xente véndonos que a outro, inda que sexa menos xente, manténse. Entón, eso tamén está ben, porque, claro, a mí non me... Quero dicir, a xente que vexa o que queira, pero a mí gustame ver que quen entra a ver o directo que se queda, ou que se queda o máximo posible. Entón, bueno, eso é positivo.
Pois claro que sí. Espera, agora que falas ti dos colexios e dos institutos que vos seguen, como valoras ti este fenómeno? O sea, que sexas que como unha especie de mestra virtual para a mocidade galega.
Sí, bueno, eu son mestra, eu son dicionario, xa son de todo, e non son nada ao mesmo tempo. No, a ver, como xa comentábamos ao principio, por que podo digo Chueu, o éxito máis grande foi precisamente chegar a xuventude, chegar aos colexios, porque bueno, tamén é algo bo que se enganchen a un contido en galego para poder darlle un pouco a volta a situación tamén do galego na actualidade. Pareceme estupendo, a verdade, que nas escolas se usen os vídeos para reforzar as clases, quero dicir, nós facíamos isto para que a xente, toda a xente en xeral, puidera aprender, pero non me imaginaba que íamos estar nas escolas. Entón, pois é moi forte, pero estamos moi contentos de que sirva para algo máis, aparte de para aprender nós, e para aprender os seguidores en redes e demais, pois que tamén se poida usar nas escolas, Pauli.
Bueno, nós pensamos que tienes como... Bueno, como non? Eres unha influencer do galego. Absolutamente. Entonces, imaginaches que isto derivaría eso, en todo este éxito de redes sociais, e seres consciente de canta xente de fora de Galicia pues, vos seguen tamén.
Bueno, eu, como creo que xa che comentei antes, que nunca pensei, nin eu, nin o equipo en sí, nunca pensamos que fora a chegar isto onde chegou. Xa te digo, se o día que me propoñen isto me dicen todo o que iba a ser, non o creo, porque ao final pues, era un proxecto máis para redes que podía funcionar mellor ou peor, pero vamos, superou todas as expectativas que podía haber. Entón, pues, claro, sempre digo que estou moi contenta, pero por momentos esquece ese método que está pasando. Quero dicir, eu, ao final, claro, para min isto é un traballo, eu veño, fago as cousas, tal... pois conseguimos que algo se viralice ou danos un premio ou que se xa, como, jo, que ben, pero queda aí a cousa, eu marcho para casa e sigo ca miña vida. Claro, ás veces non son consciente do que pode chegar a estar repercutindo isto na xente. Entón, bueno, pois ainda estuve intentando aí lidiar ca fama, se se pode dicir.
Claro, nós pensamos que a ti che teñe que parar polas rúas moitísimo, porque eres un rostro moi, moi coñecido. Che preguntan cousas directamente, cousas de fonética ou de gramática galega polas rúas.
A ver, pásame máis que me pregunten a mí directamente en redes dúbidas. Que é, en plan, a ver, entendo que se pregunten dúbidas por redes, pero que me fai gracia que me falen a min, Esther Estevez, sabes? Porque, ao final, eu creei ese personaxe, pero non son ni filóloga, ni profe, ni nada. Pero, bueno, non pasa nada que me fagan a min as dúbidas, que, ao final, resolvémolas igual.
O sea, a mocidade galega, en vez de escribir a RAC, escribe a Esther Estevez.
Sí, bueno, sí, ás veces sí.
Pois nada, fantástico.
Pola rúa, a verdade é que moita xente me pregunta. A ver, sí que me teñen parado, sí que houve veces, pois, pues, eso que vin, que me recoñecían e demais, pero tampouco foi unha cousa louca. Eu creo que tamén é polo tema da pandemia, que tampouco se estaba facendo moitas cousas, agora empezase a sair máis, pero sempre ca máscara, entón paso bastante desapercibida, o cual tamén me ten tranquila. Pero ainda comentaba no último directo, no de onte, que me pasa que, de verdade, non sei facer outra cousa. Cando alguén me recoñece, que poñerme como un tomate. É síntome fatal, dame moita vergonza, cuanto máis vergonza me dá, máis colorada me poño. Non sei articular palabra, é dicir, a xente venme falar, eu, a min gustame que me veñan falar, pero creo que incomodo a outra persoa porque ve que me poño colorada e penso que se está sentindo mal por virme falar. E a min gustame que me veñan falar, así que, bueno, eso que me encanta, que veña a xente, que non pasa nada, xa superarei o de poñerme colorada ou non sei. Pero bueno, xa che digo, non é algo que me pase demasiado, porque supoño que polo da pandemia, vai.
Uh-huh. Bueno, pues prepárate.
Bueno, después porque... cuando nos quitemos las máscaras.
Ay, sí, sí.
Mira, luego... Esther, ¿crees que...?
Dime. Sí. Nada, no iba a decir nada
no,
más.
No, ibas a decir algo.
Nada, que luego vais a ser una festa, eso, no iba a decir nada más.
Exactamente, sí. Quería preguntarte también cómo ves a xente nova con respecto ao galego, ¿no? Que, pues, normalmente no emprega moito. ¿Tú crees que esto está cambiando o que sigue siendo... pois unha teima o de non utilizar o galego, empregar case sempre o castelán?
Pois, a ver, eso supoño que haberá que ver pois as estadísticas e demais, pero que podo ver eu, o pouco que podo entender, e o pouco que podo ver pois, a raíz da xente que nos sigue, ademais, eu sobre todo sempre me fixo en TikTok, porque ao final é o que máis reflexa a realidade, porque é onde máis xente non vai. Entón, sí que é verdade que o que máis se fala entre a xente nova, depende da zona, claro, pero o máis común é que prime o castelán. Pero, a raíz de facer vídeos, podigo choeu e TikToks e demais, vemos unha cantidade enorme de comentarios nos que a xente, aínda que falen castelán, aínda que sexan rapaces e rapazas que falan castelán, que mostran cariño por o que facemos, que mostran interese, que iso tamén é moi importante, porque ao final, se ven algún galego, eu creo que en algún momento poden dar o cambio a falar galego. E non hai así, non rexeitan xa de por si ven algo en galego e dicen, nada, estou fora. Non, quedan aí, están, pues eso, podense enganchar a calquera conta, ao final a eles dalles igual a lingua, si é pa eles é algo interesante, eles van a ver, entón, sí que é verdade que igual se falamos de número de falantes é un pouco negativa a situación, pero a nivel de público eu creo que estamos aí enganchando e quero pensar que nun futuro pois igual esa xente pois se lanza a falar galego e castelán ou se lanza xa o galego, eu que sei, pero polo menos hai vemos cariño hacia a lingua.
Estamos rematando.
Xa bastante.
Sí, é unha pena, pero estamos rematando xa a entrevista prácticamente. Esther, entonces, a ver, ti como entendedora desto, que consello das a xente que se quere lanzar a falar galego?
Pois eu o que digo sempre é que non hai que ter medo nesta vida, pa nada, é menos ao falar, porque ao final é falar, falamos todos, ya é unha ferramenta, hai que ver as linguas como ferramentas e non como ninguna outra cousa. Naide vai xulgar a naide por falar galego, castelán ou chinés, vaya, cada un fala o que quere. Estáse creando unha comunidade moi grande en Twitter de xente que conta a súa historia, e hai apoio e demais, así que, ao contrario, máis que te xulguen, o que van facer é apoiarte. Así que, se alguén quer empezar a falar galego, que empeces sen ningún problema. A forma de aprender é falando, é equivocándose, é volvéndose a equivocar. Así que, nada, pola miña parte van ter todo o apoio do mundo e sei que polo resto de xente tamén. Así que, adiante.
Bueno, esa é a última frase, que te queres despedir?
sí, digo eu, non sei.
Bueno, pois...
Pois, Esther, moitísimas...
Dalle, Marta.
Que non escoito. No, digo que chegamos ao fin da emisión, que foi un placer terte aquí, aprendemos moitísimo, son unha seguidora, por certo, dos teus mini vídeos da galega. Bueno, a ver se empezo con TikTok tamén, se me animo.
Sí, hai que darlle a todo. Bueno,
moitísimas gracias.
Gracias a vos por convidarme.
Un beijo para todos. Un bico forte.
Gatiñas, chao.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo de hoxe. Despedimos este programa agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o placer de falar coa xornalista Esther Estévez e con Manuel Xestoso, o noso correspondente da sección de teatro.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controla, seco alento no micrófono, Marta López
e Gema Millán.
Cando a vida se echa morte, e non haxa...
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes, que será xa o último desta tempada. Xa sabedes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora, Cuac FM, a Radio Comunitaria.